Rēzekne ir kā varavīksnes loks, kas savieno austrumus un rietumus. Pilsēta ar daudzveidīgām iespējām un lielu attīstības potenciālu. Tā ir lielākā Eiropas Savienības austrumu robeža pilsēta, ar kuru sākas Latvija. Tā pašvaldības portālā raksta dzejniece Anna Rancāne. Tie no viņas rakstītāji ir tie lietišķākie vārdi. Pirmais, kas man nāk prātā par Latgali runājot, tā ir Zilo ezeru zeme, kas no sev piesaka arvien skaļāk. Rēzeknē bija pirms kādiem 11 gadiem, varbūt senāk, tad tur vēl bija jūtama padomjas dvēsma, tagad nejūt. Lai gan kā dzirdēsit ierakstos, ir rēzeknieši, kuri saka, ka nu jau atkal sāk vilkt uz to pusi. Pilsēta skaista, sakopta. Ielas, vismaz centrālās, pa kurām braucam bez bedrēm, pilnās parāziet tulpes, visvairāk pie pilsētas domes, sarkanas. Pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs ir aizņemts, sekretāri liek gaidīt, dodos ielās, lai aprunātos ar iedzīvotājiem. Kā doma strādājas pēdējos 4 gadus?
Es neesmu vietējais.
No kurienes te jūs esat?
Es no Livāna puses.
Bet piežies Rēzeknē?
Ļoti, ļoti reti.
Paliek aizvien skaistāk pilsēta?
Jā, vispār patīk man. Skaista pilsēta.
Ai, nezinu. Viduvēja. Daudz visādu nebūšanu.
Piemēram, kas no domas atkarīgs? Nu, kas jums kā pensionāram nav īsti labi?
Man gan drīz, ka nav nekādu pretenziju. Tur jau jaunajiem tā darba nav tā. Tā visādas
komunālos pensionāri. Komunālos varat samaksāt?
Nu, ka bērni strādājas ar bērniem dzīvoju, tā varam samaksāt.
Domē blokas lielāk ar uzrakstu, kas vēsta, ka iekšā ir iedzīvotāja informēšanas centrs.
Cilvēkiem no kaut kur salasa, no viņa atnāk un tad
pa kādu sistemas atvērtām durvīm var redzēt humpalu kaudzes. Centra darbinieces labprāt stāsta, ka pilsētnieki te nevien iegūst informāciju, bet arī ko vilkt mugurā. Citi atnes, citi aiznes. Domi, kā jums strādājas pēdējos 4 gadus, esat apmierināti pilsētnieki?
Kā viņi strādā?
Kā grabūti daķi, tie
Ļoti slikti.
Kāpēc?
Nu, apsola ļaudīm, ka būs labi, ja labi nav niko.
Bet kas ir slikti?
Enerģiju par apkūri.
Dārgi sanāk, jā, dorago.
Jā, jā, dārgi.
Tievi, man nevajag.
Es domāju, ka pilsēta ir mainījusies. Kā redzat paši, ir jums, mums jaunā koncertzāle ir gan uzbūvēts. Jauniešu centrs Zeimuļs, arī pilsētas ielas tiek uzlabotas. Kā dzīve iet, es domāju, uz labo pusi, salīdzinot ar to, kas bija vairāki gadi iepriekš, pieņemsim, gadi 5-6 atpakaļ. Rēzeknē ir salīdzinājumā gājis uz labo pusi, tā ka tikai prieks.
Tas ir domas nopelns, vai kā?
Es domāju, ka jā, tas ir domas nopelns.
Un kāda sadzīve ir, teiksim, cik augsti komunālie maksājumi ir?
Tas jau ir mīnus šajā pilsētā. Komunālie maksājumi ir auguši īpaši ziemā, kad ir apkurē. Kļūsi jūtami dārgāk un cenas tikai aug, bet algas paliek tās pašas nemainīgas. Un,
kā ir ar bezdarbu pilsētā?
Es domāju, tas ir atkarīgs no katra pašā cilvēka. Es arī iepriekš biju bezdarbnieks, bet es tomēr uzstādīju savu dzīvi Amerikā. Arī nokārtu autovadītāju apliecību un šobrīd strādāju par autobusa vadītāju. Un, kā, tomēr ir darba devēji.
Kā ir Rēzeknē dzīvot jauniešiem?
Normāli.
Labi.
Jā.
Kas varētu būt vēl labāk? Pasākumi jums pietiekami notiek, ir izklēdus iespējas dažādas.
Nē, reti, diezgan. Gribētu tas vairāk.
Pēdējos 4 gadus Rēzeknē valda saskaņas centrs. 9 no 13 deputātiem opozīcijas nav. Domes mērs Aleksandrs Bartaševičs, politiķis ar stāžu. Vairākos sasaukumos bijis arī Saeimas deputāts balsojas referendumā par krievu valodu kā otro valsts valodu. Savu orientāciju uz austrumiem neslēpj.
Nu, vēl aizņems ir.
Viņš jau jūs meklēja.
Viņš sagatavojas garu labo darbu sarakstu, ko pašvaldība viņa vadībā izdarījusi pēdējos 4 gados.
Galvenais, ar ko mēs tiešām liepojāmies un gandarīt, ka tas ir izdevies paveikt, tad pagriezt Rēzekni no stagnācijas uz attīstību. Ka visas nozares, kas ir svarīgas priekš pilsētas, bija tas pagrieziens izdarīts. Sākam ar siltuma apgadi. Ja, mēs dabūjām visu to centralizētu siltuma apgadu sistēmu ļoti slikti stāvokļi mantojumā un reāli pa 4 gadiem, pa 3 gadiem. Mums izdevās gan visu katlu mājas rekonstruēt, gan arī ielikt vienu no katla mājām kogenētas iekartu. visas tās darbības rezultāti bija samazināt tarifi uz 20%. Tagad mēs esam zem Ventspils, zem Liepājas, zem Daugavpils, zem Jelgavas. Tas ir jau reāls fakts, un iedzīvotāji savus rēķinus var redzēt, ka tā ir taisnība, kaut gan mūsu politiski konkurenti mēģina to pasniegt pavisam citādāk, ka šis rezultāts ir tikai uz vienu mēnesi pirms vēlēšanām, nu, pilnīgas muļķības un neatbilst realitāti.
Aptaujātie rēzekenieši gan nav pamanījuši siltuma tarifu kritumu, iespējams tādēļ, ka tas nav bijis tik būtisks, lai ievērotu.
Otrais svarīgākais pēc mana prāta uzdevums, ko mums paveicam ceļi. Tad pa iepriekšējiem 8 gadiem, sākot no 2000. Gada līdz 2009. Gadā, bija paveikts pusotras reizes mazāk darbu, un tie bija ne tikai rekonstrukcijas ceļu rekonstrukcijas darbi, bet arī vienkārši viena asfalta slaņa uzlikšana. Ja? Nekā pa pēdējiem 4 gadiem, principā mēs jau redzam, analizēt pieejamus līdzekļus nākamajiem periodiem, ka pa 3 gadiem mēs visus asfalta ceļus, magistrālus, ielas sakārtos.
Tas ir par Eiropas naudu, ja?
Par Eiropas,
fonda naudu, ja? Šīs domas sasaukuma laikā īstenoti vairāk nozīmīgi projekti. Viens no lielākajiem Austrumlatvijas koncertsāle – Gors. Tulkojumā no latgalīšu mēles – Gars. Radošo pakalpojumu centrs Zēmuļš, atbrīvošana sālē un citi. Arī šos projektus Bartaševičs pieraksta savas domas nopelniem.
Citi pieeja kultūras dzīvē. Koncertzāli, Zēmuļs, visi tie lieli objekti, kas atzīvinās mūsu kultūras dzīvi, pieregistrējam jauno aģentūru kultūra un turismas centrs. Tā aģentūra saucās, viņa nodarbojas gan ar turismu, gan ar kultūru. Tas arī ir pietiekoši liels darbs, un viņš ir pozitīvs.
Vai šie pēdējie projekti tika iesākti jūsu vadības laikā?
Jā. Mēs parakstījām finansēšanas līgumus, pieņemsim uz koncertzāli un uz Zēmuļu. Mēs pieņemam lēmumu būvēt vai nebūvēt, jo ar koncertzāli nebija tik viegli. Tas finansēšanas schēma, kas bija mums piedāvāta, nu, faktiski nebija piedāvāta, bet kura eksistēja, ka mēs varējām tikai saņemt 6 miljonus no valdības un no Eiropas fondiem, ja, no tiem 16 miljoniem, kurus vajadzēja.
Ja tā pedantiski skatās papīros un domas lēmumos un vēl uzklausa pašas rēzekniešus, kultūras objekti, ar kuriem Rēzekne tagad būs pazīstami visā Latvijā, nav gluži saskaņas centra nopelns patiesi. Nosacīta opozīcijā esošais domnieks Jurijs Petkevičs no partijas Vienot Rēzekne.
Esam tad, kad saskaņa gāja uz iepriekšējām vēlēšanām, programma daudz kas skanēja un apšaubīja ar to, ka mūsu iepriekšēji pieņemta lēmuma ieceres par radošu pakalpojumu centra būvniecību, kas ir Zēmuļs. Koncertzāles būvniecību bija apšaubēno tas puses, jo tas bija ritorika par to, ka nevajag to būvēt, nekam to nav vajadzīgs.
Šēčkungs teica, ka visi šie projekti visasot šīs domas laikā.
Realizēti, acceptēt viņu iepriekšējā sasākumā, jūs varat pacelt domas lēmumus. Šajā sasākumā viņi ir būvēti. Zinām, arī tas bija pozitīvi ar to, ka no ritorikas, ka tu nevajag, tomēr tas ir uzbūvēts un mums ir ar ko lepoties ar rezeknēšanu. Būs pieejami kaut kāda kvalitatīva kultūras objekta, kur var skatītis un redzēt kaut ko.
Arī žurnāla A12 redaktori Ināra Groci, kur aktīvi strādājas pie pilsētas kultūras projekta virzības, saka, ka saskaņieši lepojas ar svešām spalvām.
Tie projekti tika iesākti tās domas laikā, tika saplānot, finansējums tika saņemts un šai domai šādā veidā novēcās, jo viņam izdevās šos projektus īstenot. Nauda bija.
Kuriem projektiem mēs runājam? Mēs runājam par
pilsētvidas projektiem, tā tas ir šis Zēmuļs, kas mums ir lejā. Tas mums bija radošo pakalpojumu centrs, tā mēs bijām ieplānojuši, lai attīstītu radošās industrijas pilsētā un visā Austrum Latvijā. Nu, tad, lai šeit brauktu gan no Ludzas, gan no Krāslavas, atbriežamies salēs rekonstrukcija, tā ir centrālā iela, ieskaitot viaduktu, un tas tās ļoti liels objekts. Un tad mēs arī plānojam pilsētas apledceļus.
Un koncertzāla arī iepriekšējās domas laikā tika iecerēta.
Jā, ļoti interesants bija raksts, kad Aleksandrs Bartaševičs startēja 2009. Gada vēlēšanās, un viņa partijas programmā bija tas, ka viņš nebūvēja šo koncertzāli. Viņš uzskatīja, ka tā ir vajadzīga savienībā piektā kāja, nu, ka ir jātīst uzņēmē darbība. Un es ļoti priecājos, ka viņa tomēr šo koncertzāli uzbūvēja, jo līguma jau bija parakstīta, un tad vajadzēja šīs lietas noslēgt, jo man tiešām šķiet, ka varbūt kultūra ir tā, kas varētu cilvēkus dažreiz šīs gan divas informācijas telpas, kas mums pilsētā ir izteiktas latviešu un, teiksim, krievvalodīgo telpu mūsu kultūra varētu vairāk vienot. Gan varbūt arī pašiem cilvēkiem būtu vairāk tādiem lielāku sapratni gribētos.
Daži uzņēmēji saka, ka Rēzekne orientējieties šobrīd uz austrumiem tā kā vairāk. Vai jūs arī to jūtat? konkrēti, kas attiecas uz kultūru, ka tiekot aicināt mākslinieki no Krievijas, vairāk no Plastovas un nevis varbūt no Eiropas Savienības vai no citām valstīm?
Nu, piemēram, man ļoti pietrūkst tā, ka šeit nav citu tautu, kas ir no Eiropas Savienības. Pat ļoti daudz ceļos, pētījus arī koncertās. Tas ir tas, kas man liekas, ka mums piemēram šai karsta Itāļa, Spāņa, mēs noslēdzām arī ar Lainatas pilsētu sadarbību. Es domāju, kā jābūt līdzsvaram. Bez šaubām jāicina gan no Baltkrievijas, gan no Krievijas, bet arī šim līdzsvaram, piemēram, lietuviešu, igauņu un arī tālāk. Jo tieši līdzsvarā tur tās kultūras labāk izproti.
Bet tagad ir tas līdzsvars vai nav?
Nē, tagad šī līdzsvara nav. Reizēm svētkos ir tā, ka, nu, lai tas nebūtu, teiksim, tieši no manis, bet jūs varat papētīt programmas, kas, piemēram, bija uz Ziemassvētkiem, es domāju, kaut kur 80% bija krievu valodā, jo nu, programmās ir jānorāda, kādā valodā būs pasākums. Teiksim, reizēm man šī latviskā pietrūkst šeit. Un otrs tas, kurš tā uztveras, ir, ka ir šie jaunie objekti, bet, laikam, tomēr pašvaldība kaut kādu tādu, teiksim, auru pilsētē veido, un tā aura kļūst tāda padomiska nedaudz. Nu, man liekas, tas pat vairāk ir domāšanā nekā kaut kamā citā, bet viņi ir tāda padomiska, tāda, drusnī tāda stīva, pārāk pareiza, un tā ir, tas ir kā Baltkrievija, jo tas vadības stils, viņš atstāja savu zīmolu arī pilsētā, gribot, negribot.
Pavisam nesen vasaras svētkos bija lielās koncertzāles Gors ieskaņas koncerts. Atsauksmes dažādas, citi lepojas ar to, ka Latgalē nu ir savu koncertzāli, citi norāda, ka lietrīgāk būtu šo naudu vairāk nekā 10 miljonus latu ieguldīt bezdarba mazināšanā, kas Rēzekne marta sākumā pēc nodarbinātības valsts aģentūras datiem bija uz pusi augstāks nekā Latvijā un uz pusi augstāks nekā kaimiņu pilsētā Daugavpilī, pārsniedzot 20%. Domas prioritāšu sarakstā bezdarba likvidēšana vai ierobežošana nav. Tas ir viens no iemesliem, kādai pilsēta atstāja arvien vairāk iedzīvotāju. Pēdējos trijos gados ik gadu aizbrauca 500 cilvēku. Pēc pēdējiem skaitīšanas datiem uz pērnā gada janvāri Rēzeknē dzīvoja vairāk nekā 33 tūkstoši iedzīvotāji, 47% krievi, 44% latvieši. Salīdzinot ar Daugavpili, Rēzekne ir latviskāka pilsēta, jo Daugavpilī latvieši ir tikai 18%. Kas attiecas uz nodarbinātības lietām, nu nav jau tā, ka pilsētā nebūtu uzņēmumu, kur strādāt, bet darba vietas tomēr nepietiek. Uzrunātie vadītāji nelabprāt vērtēja domas darbu uzņēmējdarbības veicināšanā un darba vietu radīšanā. Rēzeknes Cirnaunieku vadītājs Arvīds Zelčs, piemēram, krustpunktiem norādīja, ka politikā nejaucas. Līdzīgi kā Rīgā, arī Rēzeknē, kur pie varas ir saskaņas centrs, var vilkt paralēlas saimniekošanas stilā. Tiesa, Rēzekne procentuāli no savu budžetu tik daudz naudas nenoēd kā Rīga, jo apgūst vairāk Eiropas projekts un iegūda naudu attīstībā. Rēzeknē ir augsts skola, kas varētu būt labs atbalsta punkts vai sabiedrotais domē un uzņēmējiem jaunu darba vietu radīšanā, taču sadarbība nenotiek, iespējams tādēļ, ka pilsētas mēram Bartaševičam un universitātes rektoram Edmundam Terumniekam ir atšķirīgs skats uz Rēzeknes attīstību un virzību. Arī Terumnieks kandidē šajās vēlēšanās. Nevar nepieminēt, ka Latgala ir apbrīnojami bagāta ar kultūras cilvēkiem. Ar Latgales kolēģis Gunas starpniecību man ir iespēja tikties arī ar jauno rakstnieku Oskaru Orlovu, jeb kā viņu sauc citā vārdā – Raibijs Suņs. No viņa sarkastiskajām dzējas rindām atrodu kādas par šo laiku citēju. Ir sūdīgi, bet savos sūdos ir labāk. Vai patiesi ir tik slikti un ko viņš var teikt par valdošo varu Rēzeknē, to vaicāja dzējniekam.
Prieks par jaunatklātajiem projektiem, būvēm, kas drīz vai ir pieredzējuši savu atklāšanu, tas ir Gors un Zemuļs, bet smieklīgi tas, ka pašreizējā doma to pagriež tā, ka tas ir viņu treknākais tūzis, jo cik es atceros, ka viņi bija ļoti pretpret šiem projektiem un teica, ka visu naudu vajag pensionāriem un maizītēju un izdalīt visiem iedzīvotājiem, ka šausmas šitādus muļonus maksā, tā jā, ir cik slikti. Nu, vēl man nepatīk tas, ka tomēr pie varas esošie, viņi tomēr skatās tajā austrumu virzienā, lai kā viņi to teiktu, ka nē. Tās ir tādas vietējās leptās reklāmas, kā es to saku, un Vairāk vai mazāk, pat pašvaldību iestādēs visa runāšana notiek krievu valodās. Tāpat arī šie pirms vēlēšanām nestie biļeteni, arī te viss notiek sarunas un viss notiek krieviski. Nu, man tāda sajūta.
Austrumlatvijas koncertzāli Gors, ko rēzeknieši paspējuši nezin kādēļ jau nosaukt par Latgales vēstniecību, paredzēts atklāt maija beigās, tātad tieši pirms vēlēšanām, kas būs tātad 1. jūnijā. Kultūras rondo nesen bija iespēja dzirdēt koncertzāles mākslinieckās daļas vadītāju komponisti Ilonu Rupaini. Ne par politiku, bet par šo projektu.
Kulminācijas pasākumi ir tieši maija beigās. Abi divi pilnīgi identiski koncerti, gan 29. gan 30. Un tātad koncerta koncepcija bija skaidrs, ka mēs ļoti vēlamies parādīt pašu cilvēkus, ja mēs vēlamies atklāt šo latgalisko sirsnību, latgalisko viesmīlību, latgalis tautas tradīcijas, ja, un arī tautas folkloru to starp, un tad arī bija dažādas pārdomas par to, kurš gan būs šis mūzikas autors, kas uzņemsies šo darbu rakstīt. Pēc tādām vairākām negulētām naktīm es nolēmu, ka es tomēr pati to darīšu. Mūzika ir gatava, jau iestudējums, jau pusgadu mēs kā mēģinām šo te darbu, nu, sevi mierinu, ja viņš arī nebūs tik profesionāli augstā līmenī, tad katrā ziņā tur sirds siltums ir milzīgs ieguldīts iekšā.
Tā ir tā dziesma spēle?
Tā ir tā dziesma spēle. Ķēniņa Vieta Latgales pasaka, kurai pamatā jau nosaukuma atšifrēts ir šī tēma, tā ir pasaka par duraciņu, kā mēs sakam, mums ir tas galvenais varonis ir duraciņš, jeb tas trešais tēva dēls muļķītis, kurš izglābj savā ziņā no garlaicības, no vientulības, no nomāktības princesi. Nu, tad šīs paralēles ar to dzīvi Latgalē vai vispār dzīvi Latvijā var, nu, kā, nu, kurš tad var izdomāt, kādas ir šīs paralēles un kā šo fabulu var katrs pielāgot savām izjūtām.
Koncertzāle Rēzeknē piedevām tik liela un vēl piedevām pirms vēlēšanām ir tas, par ko runā visā Latvijā, kam tas interesē. Tas patiesi ir brīnišķīgi un nav būtiski, kurš pirmais izdomāja, bet galvenais, ka pēdējais neapturēja šo ideju, lai gan varēja. Saskaņas centrs līdzīgi kā Rīgā pie varas esot nomainījis lielo uzņēmumu vadītājus pret savējiem, kas nereti kā atzīst arī paši, nav attaisnojies. Tā tas noticis arī ar Rēzeknes slimnīcas vadību, kas nu ir tāds nesmukums nelaikā. Fragments no LTV 1 raidījuma de facto.
Darbs tikai divas dienas mēnesī, bet alga 2000 latu. Piemaksa vairāk nekā 600 latu par personīgā transporta līdzekļa izmantošanu. Šķiet, ka tāds varētu izklausīties ideālā darba sludinājums, taču tā ir realitāte Rēzeknes slimnīcā. Šādu un vēl līdzīgu lēmumu dēļ Rēzeknes slimnīcas vadībai pārmet naudas izšķērdēšanu. Iespējamos pārkāpumus iestādē pētīja Linda Bagone.
Nepilniem trīs gadiem, kad pēc nesaimnieciskas rīcības Rēzeknes domas deputātu uzticību bija zaudējis iepriekšējais slimnīcas vadītājs Jānis Jukna, amatā iecēla Diānu Gavari Karpovu. Taču strādājošo neapmierinātību ar valdes loceklas pieņemtajiem lēmumiem rada bažas, ka viņu sagaida priekšgājēja liktenis. Pēc pāris mēnešiem Gavari Karpovu izveidoja jaunu amatu – sabiedrisko attiecību speciālists, tajā iekārtojot savu meitu Ievu. Pēc tam, kad par to radās pastiprināt sabiedrības interesi, šo amatu likvidēja. Savukārt projektu vadītāja samatā nokļuva Gavars Karpovs paziņa līdzinieci Inete Ulasa. Iesākumā viņa pieaicināja kā konsultanta dažādos projektos, bet vēlāk noslēdz darbu līgumu ar mēnešu algu te 2000 latu apmērā. Turklāt iestādes arodu organizācija konstatējusi, ka Ulas slimnīca atrodama vien divas reizes mēnesī, lai gan līgumā un darba laiku uzskaits kartē lasāms, Kulas šeit pavada katru dienu 8 stundas. Līdzīgā izdevīgā pozīcijā iecelt arī daugavpiliete Jeļena Civako. Viņa ir Gavars Karpovs vietniece stacionārajā daļā. Arī Civako katru dienu slimnīcā sastapt nevarot. Toties abām darbiniecēm ir vēl kāda privilēģija. Viņām kompensē izmaksas par personīgā transporta līdzekļa izmantošanu. Kompensācija ir iespaidīga. Katrai pie algas pieskaita vēl 630 latu mēnesī. Tas ir tevi tikpat daudz, cik vidējais ārsta atalgojums slimnīcā.
Piezvanījām slimnīcas vadītājai Gavarai Karpovai, Rēzeknes domas izpilddirektora dzīves pietriez uz Rēzeknes slimnīcu, kur dome revīzija gatavojas pabeigt līdz vēlēšanām 30. maijam. Bet maz gan ticams, ka rezultāti tiks paziņoti pirms vēlēšanām. Tāda dīvaina saruna sanāca vai faktiski saruna nesanāca. Fragments nelielam ieskatam.
Ko jūs varat teikt saistībā ar šīm pārmetumiem par naudas izšķērdēšanu?
Pārbauda vēl notiek.
pārbauda notiek, bet ko jūs pat varat teikt par šiem te atalgojumiem, ko redījums de facto ir publiskojis? Tiešām jūs savas vadības laikā šādas lēmumus pieņēmāt par šīm transporta kompensācijām arī dzen vai nē?
To saka de facto.
Tā informācija neatbilst patiesībai?
Nu, tā viņi saka.
Nē, bet es jums jautāju, vai tā informācija atbilst patiesībai? Jo man
es to neteicu. To teica de facto, es to neteicu.
Es jums jautāju, vai tā informācija atbilst patiesībai?
Bet es jums atbildu.
Gavarkārpova nedomā atjaunot amatā galveno ārstu Jāzepu Korsaku, lai gan apgabalties atzinus, ka viņš atbrīvots nepamatoti, kurš pēc tam kompensēs ārstam nelikumīgas atbrīvošanas laikā nesaņemto algu, ja arī augstākā tiesa spriedīs tāpat. Tas ir jautājums nākamajai Rēzeknes domē. To, kā ar kapitāla sabiedrību pārvaldības saskaņiešiem neiet tik ludi, kā vajadzētu, kurus punktiem mācina arī Rēzeknes aktīvists Aivars Salmanis.
Principā brutāli ir sagrābta vara visos pašvaldības uzņēmumos, un šeit ir nomainīti cilvēki, un nomainīti cilvēki vai nu pret savējiem, vai nu pēc principa lielāko kretīnu, kā mums te nepasen lielai Latvijas politikā šāds iedziens izskanēja, ja? Tad, kad šīs te nomaiņas tika veiktas, nu tad sāk parādīties arī reālie brīnumi. Un mēs varam skatīties jebkuru jomu, vai teiksim tā būtu transporta joma, tā Rēzeknes satiksme. Mēs visi atceramies šo te skandālu par to, ka tika paņemti šie te palietoti autobusi pa 400 pāri latiem nomas maksu mēnesī. Dotajā brīdī, kas parādījās presē, ja, kad zaudējumi, kas tiks no domas puses sekti Rēzeknes satiksmei, ir sasnieguši 600 tūkstoši lati. Tas ir divas reizes vairāk nekā prasīja savulaik iepriekšējais pārvadātājs. Tā ir viena joma. Skatāmies tālāk, Rēzeknes namsaimnieks. Nu, tā kad tur jau bija aizgājis tik tālu, ja kad nu smirdēja tā nopietni, tad beidzot tā vadītāja tika noņemta. Nu, un tagad tika ielikts, nu, es teiktu, apšaubāms tomēr kvalifikācijas cilvēks vadībā, un tas man vairāk atgādina tādu Rozīša romāna Ceplis scenāriju, jo tur, kā saka, nu, jābūt kādam, kas tagad šito visu savārīto putru vērsīs pa labu.
Ko viņi tur savārījuši, Rēzeknes namsaimnieks?
Lai paši arī pastāsta, kur tā naudiņa, kas domāta mājām, remontiem, tam līdzīgām lietām aizgājusi ir. Kliedzošākais ir, protams, tā slimnīca, Rēzeknes slimnīca. Slimnīcas vadībā aiz municipālās policijas pa mugurām savu laiku mērs ieveda jaunu vadītāju slimnīcā, kas bija Gavara Karpo, kas šobrīd arī ir. Nu, kas principā ir domas izpildu direktora dzīvesbiedrene. Nu, ar to arī viss tad sākās.
Tikmēr domas mērs Aleksandrs Bartaševičs noliedz, ka bezmērķīgi būtu nomainīti vadītāji domas kapitāla sabiedrībās.
Es varu sīkoši nokomentēt, ka es ne pret saimes cilvēkiem nomainu, bet pret labākiem profesionāliem un cilvēkiem ar labāku reputāciju. Ja mēs skatāmies uz slimnīcu, jā, tur arī bija, kad mēs pieņēmām lēmumu mainīt, un tas bija ne tikai es, bet arī koalīcijas deputāti. Daudz pārkāpumu bija, tāpēc šeit nav tā, ka savus mums ielikam pa jebkuru cenu.
Kas attiec uz slimnīcu un pieminēto galveno ārstu, kurš nu strādā par sanitāru morgā, Bartaševičs saka, ka tas jautājums neesot viņa kompetencijā. Tas esot Gavaris Karpovas ziņā, lai gan, kā zināms, domē, ir teikšana par to, kas notiek tai piedarošajās kapitāla sabiedrībās. Nevien teikšana, bet arī atbildība. Pašreizējais mērs savu krēslu nedomā tik viegli atdot. Viņš kandidē arī šajās vēlēšanās ar numuru 1 saskaņiešu sarakstā. Skaidrs kā izteiksmē, šajās vēlēšanās viņam būs mazāka konkurence. 11 saraksti, 155 kandidāti. Iepriekšējās vēlēšanās kandidātu skaits pārsniedza 200. Kādas izredzes tiem, kuri grib šo pilsētu Latgales sirdī redzēt latviskāku, uz rietumiem orientētāku? Latgales rakstnieks, kur jau dzirdējāt, Oskars Orlovs.
Par ko balsos, tavuprāt, Rēzeknes iedzīvotāji šajās vēlēšanās pārsvarā, vai atkal saskaņieši būs virsroku?
Es domāju, ka noteikti viņi tiks domē, jo viņi izspēlē savas kārtas tā, kā viņiem ir patīkamāk un kā viņiem labpatīkas. Tāpat arī Gora prezentācijā, es domāju, nav nejauši datums izvēlēts. Nu, uz to arī viņi darbojas, uz to viņi sliecas. Šiem balsotājiem, kas ir krieva valodīgie vairāk, un šie visi paveiktie, it kā paveiktie viņu varoņu darbi, to viņi arī paši sev pieskaita, nevis iepriekšējām domēm, kas izstrādāja šos projektus.
Aivars Salmanis. Šim aktīvajam Rēzeknītim vaicāja arī, kādēļ viņā tik daudz negatīvisma. Viņš pats vēlēšanās nekandidē un aktīvu politikā nav iesaistījies. Varbūt vajag uz savu pilsētu paskatīties arī no gaišās puses.
Patiesība viņam aizbūs tāda, kāda viņa ir. Nu, ko tu padarīsi? Tai pašā laikā es uzskatu, ka Rēzeknē skaista pilsēta, perspektīva pilsēta. Tur ir ļoti daudz labu cilvēku, profesionālu cilvēku, kas var šo pilsētu veidot labāku, skaistāku, godīgāku, viennozīmīgi. Un es piekrītu, ka agri vai vēl mēs panāksim tiešām to, ka Rēzekne ir pilsēta labilas sirdī.